Manat senera ba top klasi top kova vin loaten ni bavozi watu andu izau. Takin ni tamben tata pamuka tito Madagascar ni sin ni dinkia amana ni ulambuk nombi amzofto na izau. Saira tena manti ni piopi mumba ni tfit vin vid nizio ane mkomina samiafa. Komina isam sita kamfandar nasa ufanatsarana antrantumka sintura punena na tzarzari tito Madagascar ni komina andinfuwa tumuramanga. Tanura anarivun kusa ni fanavokan si kuliambuni eskama na ditantime mbro kurto na nzurini na moka ni andia mvavonda izi leo tamti irnan witim. Miani vila ni miamiena ni fifindanti mkareta na coronavirus ni uvayentia omikron ati Afrika timu ramfonu watamzan kusa ni aniropa. Markara sambana na teknisyan na merakam tikia James Daniela Malona mikro humanasa na wanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Nuhutatela nanduante ni amtubura chimandava ni fanova mbiluma farani arapumba miaramila ni talia mferuva na tewaniva mprimatura ni koloneli andinambina Olivier lavu tewa panatatela ananiasa ni ufamzena ni praetandaza nam. Umali ariva nuhita tanya vat kilometata avara tifeno rivatsunana na ni nufumangatikian. Nanatikia iftona teni amtubura chimandava yumu ni flu andi publika jeflu faratapu ni flu alanda andi radwilin. Ni tutulim fiupina mitak ni aptuvina ni vidim fiba amrokomin na samiafa iton firinena ni tambenta tsapa mukata manira nanus mitera ka fasirana na wani tansa matzani malona ntwejava misi yenana amzoftuna izau manazava andematura fitson josefa fulu liften tambenta tsa anemnin fati tasin.
Ni voalohany a dia tena sahirana mihitsy ny tatsasa satria samy tatsaza eto a faritra 80 kanefa dia tsy mitovy ny vidina fiba misy 8000 a misy 5000 a misy 4000 amin'ny 4000 5000 zany a ny anankiray dia mifandroy amin'izay ihany koa zany le resaka boky a misy efa misy vidiny le izy efa napetraky ny ministera kanefa ny dia tsy izay no ivarotany kominazy fa lasa any amin'ny folo eny ny ivarotany zareo ka dia manaitra ny sain'ireo tompona andraikitra zany zahay a mba hijery manokana an'le tatsa fa anatina boribory tany ray mifanila raha ny kominina mifanila eo dia tsy mitovy le izy a dia mampalahelo no mahazo an'le tatsa manoloana an'izay zavatra izay ka bary tariana atao nefa ny atsarak'izay ny zavatra tanteraka.
Ni adikefta na ditan fivrimbe araptona na toni tambenta tsapamukata tetondenvuata tamti irnartimu ni mumba izai fiba izai kamisi ni vaulana arus nizileo andematura fit San Joseph.
Manoloana zany ihany koa dia mangataka zany tambenta tsamba isy ny atikasa ifampitiniana ny manoloana ny distrika na ny faritra mba afahana miady hevitra hoe manatika andreo hoe fa maninona moa rehefa midy efatra arivo no mivadika midy roa alina sy telo alina le izy ka izay no mba hetahetana itatsa dia tiana ho alefa amin'ny tompona andraikitra le izy hoe hitovy daholo ireo prix ireo ny farany manampy an'izay dia tsy manana tahir zany ny imprimerie nationale fiziana mamoaka an'io a tsy maharaka le izy a dia nefa rehefa avy eo le tantsary a voaporitra hoe ahoana ny tsy tafiditra amin'ny boky ny omby misy ihany koa ny lafi ny anankiray a any amin'ny faritra tsimotsimo iny sy ny atsinanana avaratiany zany dia misy omby manana omby aminarivony any zay mipetraka any ankijana zany le izy anaty alany a dia izy ireo zany tsy mba afaka ho atao amin'ny boky satria tsy hita le volon'omby a fa dia any izy lehibe a zay vao amidy.
Nakalaza ni fafultona nzurunu mali ni RF2 diuchiri awandien vuata rafta ni avaka tamfanativa nantanana antkumfasilamana atom ni fuktani ambuchiri antanarivu ren vuata. Nitukana ni fanavweza nantamisiazi izrio mali ni ftova na vavau ampesaina amsiatasa atunian kyu. Afultona ni juruna ni RF2 diuchiri achini anafuchin tam ni fanativa nantanana fanvilata tam siatafa siatasa afayan kyu. Atun ni famkarana zeskia komposta ni zeskia bitu ni famtinana ni vufka sarbon ulasa anguvu azwa pesa ininday ni fanambarana akura fanambarandalana amnyalala ni faku plastika asiatasa na fana na murnasa vovo wapkuiza ndeta izani uramatura manatina suma riklodin.
azo antoka ny zezika eto aminay satria zezika voafantina tsara tsy mampiasa produit simika fa voatsikera tsara alohan'ny anodonana azy a io fakona io ny fako zany a misy ny fako a ny ponina manary eny amin'ny baka kely baka intermédiaire ary misy ny olona zay alaina fako any an-trano zany fanaraka aminay izy zany dia alaina tanteraka any an-trano ny fako ireo fako ireny zany a dia ny farany moa dia tsy maintsy any amin'ny baka be en commune fa mbola misy kira fikirakirana zany hoe ny ampahany amin'izy ireny dia hodinay a ho lasa zezika ao koa ny ampahany a ataon'ny mpanadio a fidiram-bola manokana ho an'azy dia ny ampahany akoatr'izay zany a dia arinany any baka be raha faritra efatra izay a dia azahoana farafahakeliny a enina sarety isan'andro fako zany hoe fako be mbola tsy voatiry io fa noho ny toerana kely aty aminay zany a ny toerana amikaranay a dia eo amin'ny 3 tonne isam-bolana ihany mety vokatra eo zany a noho izay fahaterenin'ny toerana izay raha taloha izy tao anatin'ny 3 volana zay vao nahodina fa ankehitriny zany a ny voatra le izy a efa nasiana fivoarana dia ray volana ihany zay a dia efa mahodina mahavokatra fako lasa composte.
Nafa ny diotsiry ao amin'ny fokontany Ambodotsiry namelotena nandritra ny fiboana teto amintsika no mivalana retina COVID ny fanadiovana ny tanàna sy mifampikarana zezika ho iatrany Ramatoa Ramanantena Soa Marie Claudine.
Ny tsiambaratelony aloha dia voalohany indrindrany a ny fahaizana mifandray tamponina aloha dia ny fahaizana namokatra an'la zezika satria io zezika io izany mba hitanay hoe fanampafidiram-bolanay nandritra ny confinement dia tsy afaka nitaky vola tany atokantranon'olona izay satria ny olona izany mioboka ave dia ianao andeha hitaky volany fa ny vidina zezika fanampin'ny izay malala tanana izay no mivelomanay dia velona tsara ihany aloha voaloha tsara nykaramana izy 5 menata.
Takaitra navelany valana retina COVID andeha amin'ny voalohany sy faharoa avokoa ny fahasiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy sy ny firenena ankehitriny raha nanambara ny filohan'ny afary malagasy raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy Omaly. Isan'izany ny fidanga amin'ny vidim-piainana ankehitriny izay fahasiranana izay no misy manararoatra ara-politika ka lasa nisy ny ady lasa ny savorovoro politika tamin'ity taona madiva ivalana ity araka ny nambarany. Tsy ho zaka amin'ny vahoaka malagasy intsony ny mbola iverenana amin'ny fiboana noho izany dia vaaolana ny fiarahana miaina amin'ity valana retina ity asiany mampiatra ny fepetra sakana sy ny fiarovantena rehetra ihany koa. Ny fanandratana ny zava-bita malagasy sy ny fanomezan-danja ireo loharanon-karena misy eto amintsika no vaaolana iatrehana amin'ny taona 2020 hoy ny filohan'ny afary malagasy raha fanomezan-tso Jean Irine.
Fikarana vidim-piainana ny tena onja lehibe a goavana teto a io koa ny atiady la politika takaitra navelan'ny coronavirus premier vague sy ny deuxième vague reny rehetrarehetra ireny tafakatra be na mitatsika ireo olona malaza maro maty a isy ihany koa ireo fiakarana be amin'ny resaka coronavirus isika koa nefa dia mametraka hoe afampandrosoana ny firenena hoe ino ny safidy ao anatin'ny aretina ve isika sa safidy a ao anatin'ny anohanana satria ny malagasy dia nohanina androany dia tavina androany a dia izay point izay zany napetrakitsika hoe inona ny zavatra misy manoloana ny tontolo ity a amin'ny voalohany dia miantso ny rehetra rehetra ianao vaksiny izay aloha zany rindra fakotena marefo dia tanina anao vaksiny a ahafahana mampiakatra ny hery fiarovana ny faharoa finanana ny sakafo ara-pahasalamana ao anatin'ny hery fiarovana ary ny fahatelo a dia ny hoe fanajana ny geste barrière rehetra aloha tsika safidy ary mangataka ny fitondram-panjakanatsika hoe aleo le fisafidianana n'la iaraiaina amin'ny coronavirus mpinantenenina hoe ao anatin'ny etapy faharoa dia misy koa ny lafiny fitsaboana izay eto amin'ity tsabo malagasy fitrama manerana madagasikara dia manana n'ilay traitement 5 minutes izay mahomby a ary na manambola ny olona anankiray na tsy manambola ny olona anankiray dia tsy maintsy saponay fanampiana ny fitondram-panjakana tiapoka mafy antsika amin'ny bilan de 2019-2020 nampahory antsika mavesatra tokoa satria mafy loatra ny fitsokany ireny a dia ny raha ntsika malala fa mizaka ny vozo antsika ty amin'ny 2022.
Ny tontolo ny asa tanana ny seda fahasiranana toy ireo mpandraharaha madinika rehetra manerana ny nosy ny mpanao asa tanana tamin'ity taona ity indrindra nandrita ny fampiarana ny fepetra tsy paria ny valana retina COVID teto amintsika mbola mitoy izany hatramin'izao ny lalam-barotra no tena olana voalohany sedraina izy ireo tsy mbola tafarina tamin'ny toerana nisy azy talohan'ny diran'ny coronavirus teto Madagasikara ny vata sy ny vola kirakirain'ireo mpanao asa tanan'ireo saingy nanohana betsaka ny mpanao asa tanana ny malagasy mpanjifo. nasikatra ny mpanao asa tanana sasany fa tsy ny sedra olana firy tamin'ny fahitana akora tsara kalitao izy ireo hatramin'ny sinny valana retina covid teto amintsika izay. Ramatoa Mianta Ratrimson:
izahay moa zany dia tena anisany tena voadona mafy satria izahay koa dia mifandray ihany amin'ny sehatra ara fizahatany, ka rehefa tsy misy ireo vahiny mpizahatany izay tena manjifa ny vokatra izay vokarinay dia mangina tanteraka ny tsena, fa isaorana an'Andriamanitra nefa ry isaorana ihany koa antsika malagasy, satria ny isika malagasy any izao dia efa nampafantarina sy nampianarina akamamy ny vokatrantsika, dia efa manomboka manjifintsika, manomboka makafy an'izay vokatra izay. Ary na dia teo ara ny olana ny sedraina tamin'izay resaka fizahatany izay, dia mbola ataoko hoe taty oriana izany nisy any ny tsena indrindra teto amin'ny zatena Antaninarena izay tsy efa nikarakarainay. Ny asa famoronana moa dia mazava fitiavana ihany koa izy io ankoatra ny mahafitiatavam-bolana azy dia efa ao anatinay mpanao asa tanana ny fitiavana ny vokatra sy ny asanay, dia izany no mampimandrisika anay izany anao zavatra tsara kokoa sy hamoaka zavatra vaovao hatrany na eo ara ny olana sedraina maro isan-karazany dia miezaka foana izay ny olotra ny zavatra tsara sy vaovao.
Eto tolo ny fampianahana ambony mpianatra misa 300 mena data ao amin'ny andian'ndray mila fa 320 ny salotra ny anarana hoe misandratra tao amin'ny sekoly fampianahana ambony ESCAM no nitolorana diplôma sy navoaka tampomba ofisialy tetsy amin'ny CCI Vato. Nisy ny nahazo baka miampy rotona, nisy ny nahazo lisansa ary tao kosa ny nahazo master 2 tamin'ny lalam-piofanana fitantanana. Efa anarivony ireo mpianatra nivoaka tao amin'ity sekoly ity tao anatin'ny 15 taona nijoroany, ka ny akamaroan'izy ireo dia efa amperinasa avokoa, ary misy aza ny manohy fianarany any ivelany. Manampy fanazavana ny talia jeneraly ny ESCAM Marka Ramiaranjatovo:
ny ESCAM dia domaine de gestion ihany no taonay, fa misy option efatra moa izany ao anatiny. Eo ny option finance et comptabilité, ny option marketing commerce, ny option banque et microfinance, ary ny option management. Amin'izao fanokafana fa 15 taona izao dia fanokafana indray raha nakatona ny laboratoire informatika noho ny valana retina, misy fitaovana vaovao maharaka ny toetrandro vaovao avokoa ny laboratoire informatika izay isokatra ianaran'ny ankizy indray zany manomboka izao eo amin'ny sekoly ESCAM. Tianay milaza zany amin'ny olona indrindrandrindra amin'ny ray aman-dreny zay nanome fitokisana ny ESCAM tao anatin'ny taona maro, fa betsaka ireo ankizy izay tadiavin'ny orinasa na ireo orinasam-panjakana na tsy miakina amin'ny fanjakana. Be dia be amin'izao fotoana izao ny filan'ny olona na ny filan'ny société ny ankizy mivoaka avy eo amin'izany sekoly ambony izany. Diky izany fa azo antoka, azo itokisana tsara zany ny mpianatra izay avoaka avy amin'ity sekoly ambony ity. Misy banky mitady ankizy eo amin'ny 500 hiasa ao amin'ny banky avy etrany, izay sortant avy eo amin'ny ESCAM. Banky fotsy izay resako anao izay fa ho anina reny cabinet d'expertise comptable reny, le société de distribution goavana eto Madagasikara reny dia mitady ny ankizy mpianatra.
Akoatra ny fampianarana mahazatra dia omena teknika sy paikady aombiazana eo amin'ny famoronana sa ny mpianatra hoiatrany ny talia jeneraly ny ESCAM Marka Ramiaranjatovo:
gestion, ny entrepreneuria, ny création d'entreprise, ny recherche de financement ao anatin'izay. Ary zay no mahatonga anay hoe ny ankizy avoaka anay dia azona antoka daholo satria efa nomenay la outil sy ny moyen zany ahafahan'izy ireo miatrika ny asa sy ny famoronana asa any amin'ny toerana izay alena. Manomboka amin'ity taona ity zany dia ireo ankizy izay navoaka anay cadre, ireo izay manana orinasa retrarehetra eto Madagasikara no ho parrain de promotion daholo manomboka eto, mba tsy hitady parrain satria izay nge manana zany ankizy be dia be navoaka anay zany, dia efa vonina izy ireo zany amin'ity taona ity. Ny anomboka androany zany zao dia mpampianatra, zany hoe ny ancien ministre ny finance izay sady mpampianatra amin'ny ESCAM moa zany no parrain tamin'ity androany ity. Fa manomboka amin'ny heritaona ianareo dia hita fa mpianatra ny ESCAM madola no parrain zany dia promotion manomboka eto.
Namoaka ny vina mety ho tetry ny andro mandritra ny fetin'ny farantaona ny meteo malagasy mirona amin'ny volonandro fahavaratra ny toetry ny andro asaika manerana ny nosy mandritra izao fety izao. Hitoetra kokoa ny hafanana be any amin'ny tapany avaratry ny nosy raha tombanana idina kokoa ny maripana any amin'ny faritra atsimo. mamata ni tuetu nyandu amne kapieni amne fatamar manira nanusi ni chuka mivauva sinrifta mafana sumarmandu zai etan rindindawana nanfron awanati nzani ni afuotani ni lenyatunanana ni fata varatandefana arantapa ni chimnusi misi chipa tifduza na anticiklona anyamtimeriv metata mitueta mtapa ni varatunusi zeman mevana ni afanana be anyamzan fata izan Tiskusa ni tanga na tuetandu mairuvaikia mandita itirnafti, rani vina ntuetinyandu amni akapieni etu Madagascar. Mitita amni ndiamfantilu waketini nifandara nasa ufanacharana ntantumka sintuera punena na tzarzari tu Madagascar. Afata isani misita kaizani ni aneluta manguru denyo mkomina andinfuwa tumuramangu. Fandara nasa vatsini ni sapandara firine na mtiambana mumba ntuera punenana avula sin sekretari apanjakana miadidin tanana vovo sin tuera punenana yewani vamfiadidina ni republiki amtatutam vovo watanazi romulu.
Voresaka aonatinzani ni fampetina ni fiuvani ni tuetanzu sin maasang ni tanandebe aonatinzani panasarana ni tantumbuka sin tantu zarzari zani dia tananatele ito Madagaskara nu misitaka izany dia ny komina antenivohitra Antananarivo dia ny komina antenivohitra Moramanga ary ny komina any Manakara efa tamin'ny taona valo sy roa arivo ity tetika asa ity no nanomboka nandalo dingana telo izy ary ny dingana voalohany a dia fijerena akaiky nikasika ireo singa mamaritra ihany koa ny talandehibe na ny profilage urbaine teo amin'ny dingana faharoa kosa dia nijerena ny paikady izay entina anasarana ny tranotomboka sy ireo toeram-ponenana zarazary ankehitriny kosa dia mihidy ao amin'ny dingana fahatelo isika ary anisan'izany misitraka izany ny komunina andrenivohitra Moramanga tanjony izany moa dia tafiditra indrindra ao amin'ny fampandrosoana lovain-tsafy na ny ODD fafito bifolo amin'ny taona telopolo sy roa arivo dia tokony anana toeram-ponenana mendrika sy sisintsony ny tranotso zarizary ho an'ny voaka malagasy mitondra fanazavana mikasika izany Andriamatoa Jaona Andriamahazo chef de service d'étude et de l'amélioration des habitats
misy ny tanàna ny atana mandroso est sy atana mandroso est no tazotombontsy mivantana ao anatin'izany ao anatin'izany a dia fanatanterahana ny ao anatin'ny voarakitra ilay atao hoe note conceptuelle zay ny volavolaina tany amin'ny taona 2016 tany hoany a ao anatin'izay dia tena votoatina dia ny fanatsarana an'ireo ataontsika hoe réseau d'assainissement ao niveau zany tana zany a mba tonga ny tanàna hiatrika sy hitraka ao arinan'ireny tonga drano na zavatra maro samihafa mety mahazo ny tanàna ny atana mandroso est sy ouest ireo
izay ny vaovao avy ity Moramanga asanazo romelona ho an'ny radio Don Bosco.
Ny tontolon'ny kolontsaina nampafantahana androany tety vato ny vokatra ny fifaninanana mamokatra horonantsary foy entina anazavana ho abolany iray ny efitra finosiny sy ny androany ihany koa fifaninanana tao anatin'ny tetikasa antsoina hoe ho abolana antsarimetsika izay nikarakarainy media Don Bosco sy ny mpiara-monina atoka aminy nahitana ny ONG ACDM ny UNESCO ary ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina nisa dimy ambin'ny folo ireo horonantsary foy ny fatena mpikarakara ny fifaninanana ka nahazo ny voalohany tamin'izany ny horonantsary nanazavana ny oabolana manao hoe efa ho lava hoatrany afinatongona manazava foy ny antony nisafidianany azy io tahinina malala Rambeloarso nahazo ny larana voalohany
itsirin' le hevitra hoe izay no oabolana ny safidiana tao anatin'la fifaninanana le atrikasa oabolana tsarimetsika de matetika efa imolotry ny olona foana ny fomba fitenenana hoe efa ho lava ohatra ny afina tongony rangory fototry ny afo nefa tsy fantatritsika hoe avy ay izy inona ny anton'ny vin'izay de zay zany natonga hoe maninona mora hitondrana fanazavana le oabolana de nanao fikaroana nidina ifotiny teny amorovana tongana teny de ny fanakalo hevitra tamin'ny mpitaridia ny fanakalo hevitra tamin'ny olobe a dia afaka namoana andrenitsokevitra reny a hoe izay ny fahimanana ny fahendrena finosiny a le oabolana efa lava ohatra ny afina tongana sy le oampitenenana hoe rangory fototry ny afo izy nandritra natsidiboatra natao teny atongana nanao randonneteny zay de tena kanto le toerana makafy tantara sy kolotsaina ihany koa de manontany a lina amle izy efa ina natonganzao e fo lava ohatra ny afina tongana de betsaka le version betsaka le hevitra momba azy a fa iny zany no hitanay hoe ny fanaraka indrindra tamin'ny tantara de zay natonga nay nitazona zay fa mety manantsika mety mahafantatra tantara hafa hoe ny vin'le izy fa iny zao a sationany anankiray.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika vahiny niona tamin'ny papa François tao Vatican omaly ny filohan'ny departementa miandraikitra ny fifandraisana ivela amin'ny patriarka ny Moscou ny metropolita orthodoxa Hilarion naharitra ory iray ny fioanany rotota tao anaty firalahiny ny fampiarahaba sy ny fampirary soa izy ireo noho ny fahatongavany tsingeritaonany avy avoatsela akory zay nitohy tamin'ny fifanolorana fanomezana ho fahatsiarovana ny fotoana avy eo ny 20 marsa 13 sy 8 no nisiny ny fionana voalohany teo amin'ny papa François asy ity metropolita orthodoxa Hilarion ity. Nahitana fihenana betsaka tatoato ny fifindranany sy mikaretana ny ovaendrika omicron any Afrika Atsimo mitarika tsirim-panantenana eo amin'ny roa siantifika mpikaroka izany toejavamisy izany na izany aza nefa mbola mitoetratrany ny fahamailoana asy mifanajana ireo fihetsika sakana rehetra iadiana amin'ny fiparitahany tsimikaretina vetivety dia nahatratra mipika tamin'izao valana retina izao i Afrika Atsimo hoy ny manam-pahaizana any an-toerana ka antony nampiena ny tamy fifindrany tsimikaretina izany ary antenaina ho toy izany avokoa amin'ireo firenena ahitana ny variant omicron. Raha izay ny tatsy Afrika Atsimo dia mbola mitoetrany kosa ny forongatra amin'ny fifindrany tsimikaretina ny ova endrika omicron any Eropany isany tena lasivatra amin'izany ny any Royaume-Uni tafiakatra hatrany amin'ny 5000 siraetsy nisan'ny olona voatily ho mitondra ny tsimikaretina tao anatiny 4 ramonjy atsy ny any Eropa ihany nefa no mbola ahitana izay forongatry ny tsimikaretina izay fa isan'ny ahitana izany ihany koa ny any Chine ankehitriny. Fanapaha-kevitra no raisin'ny fitondrana sinoa noho izany ny fiverenana amin'ny fiovoana ka olona misa 13 tapitrisa no tsy maintsy ampiarana izany fepetra izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vavoa teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-bavoa amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.